Many of these challenges are man-made, which means they can be changed by man.
Daudzi no šiem izaicinājumiem ir cilvēki radīti, kas nozīmē, ka vīrieši un sievietes tos var arī mainīt. Izmantosim šo jubilejas konferenci, lai diskutētu un spertu soļus uz priekšu. Mierīgas nākotnes pamats var būt tikai likuma vara un saimnieciskums, nevis atriebība. Tas ir tas, kas ļāva manai valstī atkopties no Otrā pasaules kara. Tas ir tas, kas ļāva Rietumeiropai izbaudīt tās ilgāko miera periodu. Un tas ir tas, ko pasaules līderi vēlējās, kad izveidoja ANO, lēma par ANO statūtiem un ANO vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Vai nu izdzīvosim pateicoties likuma varas spēkam, vai visi tiksim nolemti spēcīgākā likuma priekšā.